O Cultural Maniños Femenino venceu o Galicia Caranza por 4-1 en partido xogado o pasado domingo no campo de Opote, correspondente á sexta xornada da Liga de Ferrol Femenina. Temos comunicación co segundo adestrador David Montero. David, bo día.
Bo día.
Bueno, e como valorades dende o corpo técnico do equipo esta victoria?
Pois mira, a verdade que é unha victoria moi importante, que levamos moito tempo traballando nela, a verdade que nos acerca un poquinho máis ao soño que queremos que gane a Liga, non? Estamos, a verdade que estamos moi situados, foi unha victoria que parece que foi fácil por o resultado, pero bueno, como que traballar, hubo que facer un partido moi serio.
4-1, o partido en principio parecía igualado, non?
Sí.
Cando rompeu? Cando rachou?
No, mira, sabes que pasou? Que nos fomos ao descanso gañando 3-0. Porque a verdad que elas faltaba esa porteira titular. E tiñan un cambio solo, nada máis. Pois son cosas que es que non que se notan. E nós salimos moi moi metidos no partido. Xa no calentamento estábamos moi metidas no partido, estábamos moi intensas. Entón, claro, salimos a xogar con eu creo que un punto máis que elas, por encima de tanto de forza, de ganas, e eso notase nestes equipos, nestes partidos, notase moito.
Ademais da vitoria do Maniños, tamén logrou os 3 puntos o Club Deportivo As Pontes ante o Rosalía por 4-2, e o Capela finalmente empatou a un tanto co conxunto de Discalzas. Como ves a competición?
A ver, a competición, a pesar de que pensamos que iba a ser un poquinho máis igualada ao principio, eu creo que, a ver, sen cuspir o ceo, creo que a Liga se vai resumir entre As Pontes e nós. Salvo que pasen cosas raras ou que non, que duvido, eu creo que entre As Pontes e nós vai ser os dous que nos vamos a debatir coa Liga, penso eu.
O vindeiro partido co Rosalía, ¿no?, a domicilio.
Sí. Xogamos alá no Lameiro, vai ser un partido moi 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 difícil, moi difícil. Pese que llevamos moitos puntos de ventaxa, vai ser por culpa do terreno de xogo, que como choga vai ser o Lameiro, pois se chaman así.
Sí.
Vai ser un partido moi complicado, dun fútbol moi directo, o fútbol de antes que había, moi aguerrido, vai ser complicado, verdad.
Oye, e como está o equipo? Tes a todas as xogadoras, tedes
no,
a todas.
No, que va, mira, nos, desde que collemos noso equipo, non sei que pase, somos cenizos ou que, pero temos moitas baixas, moitas lesións por traballo, temos, non sei, enfermería, temos casi tanto un equipo na enfermería como un equipo titular. Pero bueno, intentaremos ir co mellor equipo posible, cas mellores xogadoras posible, e vai de cara a Rosalía.
Pois que teña de sorte frente ao Rosalía a vindeira fin de semana. David Montero, graciñas por atender a chamada de Radio Fene. Bo día.
Nada, gracias a vos, bo día.